Мої вітання тобі, дорогі друже. Ти слухаєш черговий випуск програми «Відкриття надії». Тож давай разом відкривати мудрість та істину Слова Божого. Дозволь нагадати, про що ми говорили минулого разу. Ми з'ясували, що Господь осторонь не стоїть, дивлячись на наші тягарі та проблеми. Ще до гріхопадіння Бог-творець продумав особливий план спасіння людини. Як чудово усвідомлювати, що всемогутній Бог думав про мене і про тебе ще до нашого народження. Хоч людина і згрішила, Бог послав свого Сина, досконалого Агнця, щоб він, безгрішний, добрий і святий, поніс твій і мій тягар ціною власної крові. Чи буде тобі цікаво постежити символіку Агнця у всій Біблії і побачити, як це безпосереднім чином стосується твого і мого життя сьогодні? Як це розуміння Агнця Божого звільняє тебе і мене від тягаря провини? Як воно звільняє нас від гріха? Як воно дає впевненість у вічному житті? Давай, друже, звернемось до часів Адама та Єви. Адам і Єва порушили Божу заповідь – не їсти плоди з дерева пізнання добра і зла. Порушення Божої волі називається гріх. Бог сказав Адамові та Єві, що якщо вони не послухаються і з'їдять від цього дерева, то помруть. В Римлянам 6:23 написано: «Бо плата за гріх – смерть». Коли Адам і Єва згрішили, Бог наказав їм: «Ви повинні принести в жертву ягня, яке помре замість вас». Говорячи про старозавітню систему жертвоприношень, Мойсей у книзі Левит писав: «Бо кров, та вона очищує душу». Ти можеш прочитати ці слова у книзі Левит, 17 розділ та 11 вірші. «Бо душа, тобто життя, тіла в крові вона. Кров символізує життя. Покарання за непослух Божому повелінню – смерть». Таким чином, пролиття крові Агнця символізує оплату цього покарання. Дотримуючись Божих вказівок, Адам приніс у жертву чистого, невинного Агнця. Адам бачив, як замість нього помирає невинний Агнець, і це розчулило його серце. У Старому Заповіті Бог наказав своєму народу приносити в жертву тварин. Бог сказав ізраїльтянам побудувати святиню, скинію. Кожен день в святилищі приносили в жертву тварин. Що це означало? Яке значення мало принесення ягняти в жертву замість грішника? Чи могла тварина відкупити життя людини? Або це вказувало, можливо, на щось більше? Давай уявімо, що в дні ізраїльтян жив Йосія. Йосія розлютився на свого сусіда, і у них почалася бійка. Він вдарив свого сусіда в обличчя, той упав на землю, і у бідної людини все лице було в крові. Увечері, коли Йосія став на вечірню молитву, він усвідомив, що скоїв злочин. Усвідомив, що дуже образив свого сусіда. Він йде до сусіда і каже: «Пробач мені!» Але почуття вини не залишає Йосію. Він знає, що повинен принести в жертву ягня в святилище. Наступного ранку він бере Агнця без жодної вади. Йосія йде через весь ізраїльський стан. Його сусіди бачать його і розуміють, що він згрішив. Він відчуває провину. Йосія підходить до святилища. Він стає на коліна, кладе свої руки на голову тварини, сповідує свій гріх і перерізає ножем горло Агнця. Коли він це робить, кров потрапляє на його коліна. Тварина падає, вона помирає. Що було потім? Священик збирає кров в чашу. Тварину кладуть на мідний жертовник, її плоть розтинають. Священик вносить частину крові в святилище. Перш ніж Йосія прийшов у святилище, він був обтяжений тягарем провини. Але коли він сповідував свій гріх над головою тварини, сталося щось дивне. Біблія говорить нам про це в Левит 5 розділ 5 та 6 вірші. «То станеться, що завинить один із цих і визнає, чим він згрішив у тому, і приведе він Господеві жертву за провину, за свій гріх, що згрішив». Коли Йосія сповідує свій гріх, провина за цей гріх переноситься на жертовну тварину. Символічно тварина стає винною. Оскільки заплата за гріх – смерть, і оскільки гріх Йосії призвів до смерті тварини, сам Йосія повинен взяти ніж і вбити тварину. Тварина помирає, її туша покладається на жертовник, її кров вноситься в святилище і кропиться на завісу, яка знаходиться перед ковчегом завіту, в якому знаходився закон Божий. Йосія виявив непослух і порушив десятислівний закон. Йосія заслуговував смерті, але замість нього була принесена жертва. І Йосія був звільнений від вини і покарання. Ти, можливо, це все слухаєш і думаєш, для чого всі ці речі? Чому взагалі Бог вимагав ці нещисленні жертви? Хіба ці тварини давали грішникові вічне життя? Хіба вони очищали людей від їхніх гріхів? Або вони просто символізували щось інше? Може, вони вказували на майбутню кращу жертву? В новозавітньому посланні до євреїв можна знайти ключ до розуміння того, на що вказували всі ці жертви. 9 розділ цього послання, 11 та 12 вірші говорять: «Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього втворення, не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення». Також читаємо вірш 28. «Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. Кров жертовної тварини символічно вказувала на пролиття крові Христа». Служіння в старозавітньому святилищі було влаштовано так, щоб вчити людей Божому плану спасіння. Розповідають, що кілька років тому жінка, років 40, відвідувала євангельські зустрічі. Одного разу вона звернулася до проповідника за порадою. Вона відчувала величезну провину і не знала, що з цим робити. Жінка сказала пастору: «Я зробила щось настільки жахливе, що мені навіть важко про це говорити». І все ж таки вона розповіла, що 17 років тому у неї були стосунки з одружним чоловіком, які закінчилися абортом. «Пастор, – сказала вона, – 17 років я несу цей тягар провини. Ця вина пригнічує мій дух, вона позбавила моє життя радості. Я знаю, що 17 років тому я зробила жахливу помилку, але я не можу нічого змінити. Це розриває моє серце». Пастор м'яко відповів: «Знаєте, якби ви жили в старозавітні часи, вам було б необхідно принести в жертву ягня і сповідувати свій гріх над його головою. Тоді вона символічно була перенесена на агнця, і він помер би за ваш гріх. Його кров занесли б у святилище, і ви пішли б додому вільними, знаючи, що тягар провини знято з вас». Потім пастор продовжив: «Але ми не живемо в епоху старого заповіту, і ваша проблема в тому, що у вас немає агнця. Ви не прийняли Спасителя. Якщо ви прийдете і схилитеся перед ним на коліна, сповідуючи свої гріхи, тягар спаде з вас. Ваша провина буде видалена, тому що є агнець. Кожен агнець або жертва вказували на агнця Божого. Поглянувши на агнця Божого, жінка сповідала свій гріх в молитві Богу, прийняла вірою принесену за неї жертву і нарешті здобула покаяння та прощення. Щоб звільнитися від почуття провини, ми повинні спочатку визнати її. Грішник в старому заповіті ніколи не міг звільнитися від провини, якщо не визнав її через принесення в жертву агнця. Ми можемо знайти спасіння і порятунок від провини тільки через визнання нашого гріха, за яким має слідувати молитва сповідання перед Богом. І якщо необхідно, визнання перед тим, кого ми образили. Ми говоримо: «Боже, я розумію, що згрішив проти Тебе. Я втратив самовладання. Я був злий. Мене переповнювала лють. Я поводився нечесно». Це здається очевидним, але дуже часто цим нехтують. Перш ніж ми зможемо позбутися від шкідливих звичок і болю, яка змушує до нас повертатися, ми повинні припинити приховувати їх від Бога. Коли ми визнаємо себе грішними, ми далі повинні сповідувати перед Богом те, що зробили. Зробивши ці дві речі, ми маємо право прийняти Ісуса, агнця Божого, як замісну жертву, що померла за нас. Заплата за гріх – смерть. Але в цьому вірші є ще дещо. Послання до римлян, 6 розділ, вірш 23. «Бо плата за гріх – смерть, а дар Божий – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим». Дар Божий може бути прийнятий без жодних умов. За нього не треба платити, не потрібно заробляти його добрими справами. Коли хтось робить нам подарунок, ми не кажемо, що я повинен зробити, щоб заслужити його. Ми просто приймаємо цей дар. Приймаючи цей дар, ми приймаємо Божі обітниці. Віра не змушує Бога щось робити. Віра вже зробила все необхідне. Віра – це наш вибір на користь отримання безумовного дару. Під вірою розуміється зв'язок з Богом, завдяки якому ми отримуємо те, що Бог вже заздалегідь зробив. Коли ізраїльтяни в давнину корилися Божому плану спасіння, відкритому через служіння у святилищі, завдяки вірі провина за їх переступи знімалася з них. Почуття провини зникало. Ми з вами також можемо переживати цей досвід. Якщо я прийду і визнаю свій гріх, то тягар спаде. Вона буде перенесена з мене на Ісуса. Ісус Христос, агнець Божий, був принесений у жертву за мене і за тебе. Те, що сталося тоді на хресті, означало набагато більше, ніж пролиття крові. Біблія говорить послання до євреїв, 9 розділ, 14 вірш. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоби служити нам Богові живому. Твоє сумління може бути очищеним, твоя провина може бути видалена навіки. Почуття провини заважає людям жити щасливим, радісним та продуктивним життям. Почуття провини приносить страх, почуття провини приносить неспокій, почуття провини може позбавити тебе радощів життя, почуття провини може зруйнувати тебе зсередини. Але ми з тобою, друже, можемо прийти до Ісуса, схилитися перед Ним на коліна і сказати: «Господи, я вчинив переступ, я знаю, що зробив неправильно, прошу тебе, зніми з мене цей гріх і видали почуття провини». Ми знаємо, що кров Христа була пролита за нас, щоб наші гріхи були прощені, совість була очищена, і ми примирилися з Богом. Якщо ти повіриш, що Бог насправді робить це для тебе, тягар твоєї провини спаде. Він єдиний, хто може позбавити тебе почуття провини. Друже, люди сьогодні потребують прощення. Воно нам гостро необхідне, тому що почуття провини робить з нами жахливі речі. Є тільки одна особа здатна взяти на себе наші гріхи. Є тільки одна особа здатна викупити нас. Це той, хто помер за нас. Друге послання до Коринтян 5:21. Бо Бог того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом. Запитаєш, навіщо Він це зробив? Щоб стали ми Божою правдою в Нім. Чи вчинив Ісус хоч один гріх? Ні. Чи став Він гріхом за нас? Так. Той, який не знав гріха, став гріхом за мене і за тебе. Висячи на хресті, Ісус відчував біль не тільки від свяхів, що пронизувало Його руки і ноги, не тільки від тернового вінця на Його закривавленому чолі. Ця біль була пов'язана не тільки з кров'ю, що стікала по Його обличчю. Це було не просто фізичне страждання. Коли Ісус висів на хресті, Його звідусіль обгорнула темрява гріха. Вона сховала від Нього лице Його Отця. Ось чому Ісус був такий самотній. Вмираючи, Він вигукнув: Боже мій, нащо ти покинув мене?» Ісус поніс провину всього людства. Він відчував на собі осудження гріха, яке і позбавило Його життя. Ісус міг бачити лише провину гріха, але висячи на хресті, Він прийняв рішення, що понесе провину нашого гріха до кінця. Зійде з нею в могилу, навіть якщо Він ніколи з неї не вийде. Наше спасіння було Його єдиною метою. Друже, Він поніс за тебе тягар наших гріхів. Твій тягар може бути знятий з тебе сьогодні. Біблія повідомляє: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився». Спасіння – це дар. А знаєш, друже, коли Бог хоче подарувати нам цей дар? Просто зараз. Нам потрібно з вірою сказати: «Господи, дай мені дар спасіння. Я приходжу до Тебе із щирим серцем, я приходжу до Христа, приходжу з вірою, що Ісус є мій агнець. Я схиляю коліна перед Голгофським Христом, я сповідую мій гріх, тягар провини знімається з моїх плечей, він покладається на Ісуса. Я прощений, я викуплений. Нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви від марного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Христа. Викуплення – це дар. Друже, ти хочеш отримати цей дар абсолютно безкоштовно і просто зараз. Вибір тільки за тобою. Ісус тебе чекає. Дякую тобі, що ти слухав програму «Відкриття надії». До наступного випуску.